слухаєте подкаст Громадського радіо.
До дня розглядання старих фотографій дуже цікава розмова зі старшим викладачем кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного університету імені Василя Стуса Костянтином Рудигіним. А говорили ми про те, як змінилася фотографія відтоді, як її зробили вперше, чим старі фото відрізняються від сучасних та скільки живе фотографія. Чим взагалі старі фотографії відрізняються від нових? Що аж цілий день започаткували, щоб розглядати ці старі фотографії?
Це складне питання, звісно. В першу чергу можна сказати, що старі фотографії від нових відрізняються своєю технікою і своїм носієм. Тому що старі фотографії, вони, як ми звикли, аналогові, зазвичай плівкові, а нові, вони практично всі зараз стали цифровими. А відповідно, це повністю змінює всю логістику роботи з самою фотографією, тобто зникає поняття негатива, поняття відбитка, поняття копії та оригінала, можна так сказати. Тому що в цифровій фотографії копія та оригінал виявляються тотожними. І це призводить до такої віртуалізації самого існування фотографії, коли вона може увесь час перебувати десь в електронних носіях, не будучи роздрукованою на якомусь папері взагалі ніколи. І це абсолютно новий спосіб побутування фотографії, якого раніше не було. І також різниця, можна сказати, але це суб'єктивно. Коли кажуть, що в старих фотографіях є якась специфічна атмосфера, яку неможливо відтворити. Ну, це такий ірраціональний аргумент, але дійсно відрізняється тим, що передає дух якоїсь іншої епохи. Навіть якщо ця інша епоха – це 90-ті.
Ну, звісно, тому що вже цього не буде, хоч близькі до нас 90-ті, але зараз життя зовсім інше.
Саме так, вони вже сильно відрізняються.
Про історію. З чого почали, взагалі, як фотографія увійшла у життя людей? Тому що у мене дідусь був фотолюбителем, і я згадую, як він мене фотографував, що він там просив постояти, потримати там гілку ялинки. Ну, це було постановочне все. І так само дивлюсь старі фотографії моєї родини, це теж фотоательє, відповідно, там людей виставляли, і світло виставляли там. Тому був трохи інший підхід. Це могло тривати. Кадр виставлявся довго, не так, як це робиться зараз.
Так. І що цікаво, це традиційний підхід, який іще з 19 століття, іще з часів перших фотографів. Спочатку це було обумовлено тим, що витримки на фотоапаратах були дуже довгі. І для того, щоб фотографія була не змазана, якісна, треба було забезпечити абсолютну нерухомість всіх об'єктів у кадрі. І людей змушували в абсолютно непорушних позах витримувати позу, іноді по 10 хвилин. Ну, далі змінювалися технології, і поступово цей час ставав меншим. По-перше. По-друге, це вплив естетики живопису, де все має бути побудовано, красиво, естетично, композиційно, де не має бути якогось такого хаосу. І це теж впливало на постановочний спосіб зйомки, який історично був найпершим способом зйомки в фотографії. І історично був першим єдиноможливим до певного часу, коли з'явилися достатньо швидкі камери, які дозволяли робити витримки частки секунди, тобто дуже швидко знімати і заморожувати момент, заморожувати рух. Тільки тоді з'явилася репортажна зйомка. І оці прийоми постановочні, вони дуже насправді тривалі, вони дуже живучі. Навіть в наш час все одно такі фотографії ще робляться. І ми таким чином відтворюємо те, що робилося навіть ще в 19 столітті, коли оце кажуть «посміхніться», хоча ні, в 19 столітті не посміхалося. Це окрема історія, про яку можна окремо поговорити. Але коли кажуть «дивіться в камеру, зараз вилетить пташка», коли кажуть «не рухайтесь, увага на мене, знімаю», це все йдуть якраз ремінесценції з тими першими майстрами 19 століття, які так це робили. В 19 столітті спочатку це була справа небагатьох, це було дуже дорого. От, і фотографи майже як ті самі художники, яким замовляли портрети за великі гроші. І вже пізніше технологія здешевлювалась. В 20 столітті з'явилися любительські камери і з'явилися відповідно фотолюбителі. Але вони успадкували багато прийомів ще від своїх попередників. Можна сказати так.
А що на початку фотографували люди? Що хотіли фотографувати, окрім тих фотографій, які ми знаємо, коли родини стояли так, і це було чи не свято піти до фотоательє? Навіть я пам'ятаю ті такі часи, от 80-ті, ми з родиною, з батьком, з мамою їздили, нас оце фотографували. Такий окремий день для цього виділявся. А крім людей, що ще фотографували? Природу. От одразу було бажання зафільмувати і природу в тому числі. Речі.
Було бажання. Було бажання, дуже безпосереднє бажання. Наприклад, один із винахідників фотографії, от, який вважається, в принципі, на рівних одним із трьох винахідників фотографії, Генрі Фокс Тальбот, англійський винахідник, от, він створив навіть такий фотоальбом під назвою «Олівець природи», в якому він просто за допомогою фотографії документував навколишній світ, тобто і природу, і предмети інтер'єра, і натюрморти, і там якісь двері, стоїть віник під дверима. Ось і вся фотографія. Але ця фотографія, вона по-своєму дуже показова і унікальна, тому що вона перша в своєму роді, і вона відбиває оце от прагнення. В цьому є щось від навіть такої дитячої цікавості, кмітливості пізнавати світ навколо себе. От, з певною такою навіть жадібністю. Фотографувати все навколо себе, все, що я бачу. От, що бачу, то фотографую, і таким чином я його закарбовую для вічності. Тому що все навколо змінюється, а на фотографіях воно залишається. І це теж окреме питання, яке потім можна продовжити, наприклад, розбираючи сімейні фотоальбоми. Там ця функція увічнення, вона дуже виражена, можна сказати так.
Слухайте, але фотографувати все навколо себе – це дуже притаманно нашому часу. Так само. Ну, якщо зайти в Інстаграм, там можна деталі чогось побачити, навіть без окремої, без окремого сюжету. Це теж люди, і хтось саме на цьому спеціалізується, фотографує, я не знаю, там кору дерева, траву, листя на траві.
Ну, тобто виходить, що, в принципі, це теж не нове. Справа в тому, що фотографія просто в 19 столітті була набагато менш поширеною, а зараз вона стала надзвичайно масовою і надзвичайно доступною. Тобто зробити фотографію на смартфон, ну, скажімо так, за собівартістю воно нічого не коштує. А зробити фотографію тоді – це витратні матеріали, це техніка і це, власне, на свій страх і ризик. Тобто таких любителів, які дозволяли собі знімати все підряд, їх не могло бути багато. От. Ну, хоча, до речі, зараз не згадаю точно прізвище, от, але в однієї графині в 19 столітті теж була пристрасть до фотографії, і вона дуже полюбляла фотографувати сама себе, автопортрети робити. Це не зовсім селфі. Це автопортрети, можна сказати, з, ну, так би мовити, на відстроченому спуску, тобто позувати перед камерою, яка спрацьовує через певний час. От. Тобто це не селфі з руки, тому що це була величезна така вже камера на 3.0, все ж таки, по тих часах. Ну і от, зокрема, що було абсолютно, ну, власне, могло збентити людей тієї епохи, але дуже нагадує якраз теж сучасні інстаграмні такі штучки. Вона полюбляла фотографувати свої ноги. Просто от так от. Абсолютно інстаграмний кадр, який, здавалося би, ні про що, але це от вже наближає до сучасного бачення, тому що це якраз зйомка з рук, зйомка отак от перед собою. свого часу в Інстаграмі такий сюжет був надзвичайно поширеним чомусь. От. Але це 19 століття.
Я нещодавно писала інтерв'ю з фотографом, з відомим, ну, Луганську, принаймні, це точно, його знають, Юрієм Храмушиним. І він сказав про те, що фотографія, ну, професія фотографа нині, ну, знецінюється, і за його прогнозами, через 10 років це вже не буде професією. Ну, от, по-перше, чи можете ви з цим погодитись, чи ні? А по-друге, повертаючись до 19-го сторіччя, ну, коли почали фотографувати, яка була освіта, коли взагалі почала з'являтися освіта для фотографів?
Так, на перше питання можу сказати, що водночас і згоден, і не зовсім. Дійсно, зараз, ну не тільки зараз, а вже не перший десяток років, як з'явилася цифрова фотографія, потім наступна технологічна хвиля, коли фотоапарат поєднався з мобільним телефоном, потім наступна технологічна хвиля, коли все почало виходити в інтернет і під'єдналося до соцмереж, це, можна сказати, перетворило на фотографа будь-кого. Ну, нібито, з одного боку. А з іншого боку, це хибне уявлення про те, що для того, щоб бути фотографом, достатньо просто натискати на кнопочку. І, відповідно, завдяки тому, що з'явилося безліч людей із фотографуючими пристроями, які мали їх в доступі, то вони склали серйозну конкуренцію професійним фотографам і фотожурналістам, зокрема, не в плані якості своїх знімків, а в плані масовості, доступності та оперативності. Поки фотожурналіст приїде, будь-який очевидець вже не робив фотографій на телефон і вести в Фейсбук. Журналістика програє в цьому. А професійні фотокореспонденти стають ніби непотрібними, їх починають звільняти, скорочувати, відбувається криза жанру, от, і це позначається на загальній якості, можна так сказати, і пресової фотографії. От. Ну, звісно, що комерційна фотографія – це окрема ніша. І там свої закони, хоча там теж воно під таким напором масової і доступної, і дешевої фотографії для всіх, воно теж перебуває під тиском. Навіть в тому анекдотичному абсолютно ключі, коли, ну, наприклад, знайомий розповідав, збирався знімати весілля, вже домовилися, ціну узгодили і так далі. В останній момент йому відповідають, кажуть, нам не треба, ми передумали, ми самі на телефон все знімемо.
Слухайте, ну це ж як потрібно не розуміти, чим різниця, в чому різниця.
А от тут от і якраз і є специфіка. От це що різниця. З одного боку, фотографія просто як спосіб фіксації дійсності навколо себе, то тоді може підійти і телефон, і тоді може підійти і будь-хто, хто може просто на кнопку натиснути в потрібний момент. А є фотографія як бачення, як якась візія, як побудова композиції, як мистецтво вибору якихось фрагментів реальності, які можна показати зовсім не так, як їх бачить звичайна людина. Це вміння побачити і виокремити щось, і показати так, щоб підкреслити його суть. А це дано не всім. І це всі розуміють. І тому в ось цьому розумінні професія фотографа певно не буде зникати так само, як, наприклад, не зникли художники після того, як з'явилися фотографії. Це по першому питанню, а по другому, я не можу точно сказати, коли з'явилася, от, скажімо так, освіта прямо для фотографів. Можу сказати, що журналістська освіта професійна з'явилася на початку 20-го століття. Школи журналістики, як самі по собі такі от вже інституції. До того журналісти це зазвичай були такі самоучки або люди широкого такого кола пізнань, вихідці з інших професій, які опановували відповідно додатковий фах безпосередньо на своєму досвіді. Перші фотографи, хто вони були за освітою? Ну, серед винахідників можна сказати Жак-Луї Дегер, це театральний художник. І за сумісництвом він був ще підприємцем. От. Але головне, театральний художник. А його співавтор Жозеф Нісифор, він за освітою військовий картограф взагалі. Тобто взагалі такий, можна сказати, технар. От. Але це якраз було дуже важливо, тому що він сконструював прототип тієї камери, камери обскура, на основі якої вони розробили цю свою першу фотокамеру. От, тобто фотографії з одного боку, оце відчутне щось від мистецтва, і водночас там великий вплив ще і технічного знання, і технічної освіти. Тобто фотограф, в фотографію можна якраз було приходити як з живопису, так і з якихось технічних наук. Ось, власне, так. Ну, а, наприклад, ну, Льюіс Керрол, відомий письменник, і за сумісництвом теж фотограф-аматор, ну, в принципі, можна сказати, не менш знаменитий. Його фотографії є ліфи, знамениті теж. То він за родом своїх занять математик, от, і за професією додатково ще й священник був. Ось теж от така ситуація. Тобто дуже різні люди з дуже різним бекграундом могли приходити у фотографію. І якась така окрема спеціальна освіта, це, напевно, вже так само, як і журналістська освіта, мені здається, це вже справа ХХ століття.
Пане Костянтине, а коли у нашій країні фотографія стала доступною? От, в принципі, кожен міг купити собі фотоапарат і почати фотографувати родину, сусідів, ну і будь-що, що заманиться.
Ну, як то іноді жартують на такі питання, не знаю, як він не жив, але можу сказати, тут... Принаймні, на початку ХХ століття можна сказати про те, що з'являються більш-менш доступні, більш-менш портативні камери для любителів, там той же сам Кодак, які, ну, правда, вони не були зовсім дешевими, але значно дешевшими, ніж те, що раніше, і вони ставали масовішими. І вони могли поширюватися між вже, так би мовити, серед громадян доступними, їх можна було купити в магазині і займатися вже таким фотолюбительством, тому що там до них і інструкції додавали, і так далі. Тобто в нашому випадку це, напевно, ще часи Російської імперії та Австро-Угорщини, якщо казати про Україну. Потім в радянський час там технології не стояли на місці, і теж з'являлися вже нові, більш компактні і ще більш масові такі любительські камери, які теж були на руках в багатьох. Там та сама камера FED, наприклад, пізніше Зеніти з'явилися, пізніше фотоапарат Смена, більш такий спрощений. От, який от саме розрахований на любителя, тому що там навіть в настройках там не так багато цифр, там піктограми, там картинки, що можна налаштовувати там. Оце сонячна погода, це хмарна погода і так далі. От. Тобто можна чисто по картинках навіть було орієнтуватися. Це вже нагадує те, як використовуються піктограми на сучасних там якихось цифрових камерах любительських або на фонах. От. Ну, а далі наступний вже етап. Можна сказати, що оце от фотолюбительство таке масове з самостійною проявкою плівки в квартирі і так далі. Я ще його пам'ятаю, що в 90-ті роки. А далі відбувається якийсь злам епохи. І коли вже масово з'являються оці фотомагазини, в яких робилася проявка, в тому числі кольорової плівки, оці от кодаківські магазини. От. І тоді поступово ця практика відходить. Тому що реально оця любительська фотографія масова, вона вся була практично чорно-біла. А кольорова фотографія – це вже така рідкість. Це або йти до ательє, де це спеціально робили. І як ви сказали, що це спеціальний урочистий такий привід. Це таке маленьке свято. Ну, точно так само, як от в 19 столітті йшли на фотографування, як на свято. Тому що це якась видатна подія в житті. Це не так часто відбувалося. Тому на фотографії треба було вдягнутися якомога краще, от, виглядати теж, от, ну, так би мовити, щось від практики парадного портрета там залишалося. І, власне, оця система з ательє, з фотографами сфери побуту і водночас існування фотолюбителів, які працювали в основному на чорно-білих плівках, можна сказати, що це проіснувало, принаймні, на наших теренах, це до 90-х років. А далі вже змінюється все дуже швидко. І спочатку проявка плівки з'являється, от ця от вже така магазина, де не треба самостійно це робити. А потім вже невдовзі накочуються хвиля нової технології, цифрової. І ці цифрові камери, вони спочатку могли програвати в якості плівковим і бути при цьому дорожчими. Але з часом це швидко вони зрівнялися, потім вони перегнали в якості і в власне доступності і в ціні. І далі сталося те, що сталося. І можна навіть сказати, що плівкова фотографія, вона прийшла в повний занепад, можна сказати, що зовсім зникла, але тут є якийсь розрив, є якийсь злам епохи. Незважаючи на те, що покоління не змінилося ніби, тобто зараз повно живих людей, які пам'ятають минулу епоху, але ті фотографи, які зараз приходять до плівки, експериментатори такі от. Тобто це не ота от масова фотографія, це вже якісь творчі пошуки, оці от плівкові фотографи. Дуже часто буває так, що якість їх фотографій набагато може бути примітивнішою, тому що вони знову підходять з нуля, вони знову відкривають заново, винаходять цей велосипед, при тому, що поруч можуть бути живі люди з досвідом роботи з плівковою фотографією в минулому. Але отут такий розрив в технології, розрив епохи, можна так сказати, коли ніби, здається, ніякої катастрофи не трапилося, що технологія була втрачена. Але технологія, по суті, ніби втрачена. І її відкривають заново. Це дуже цікаво.
А в Україні є музеї або, можливо, відділи в музеях, де присвячуються історії фотографії, історії розвитку фотографії в Україні?
Тут я можу назвати в першу чергу це Хмельницький музей фотографії, де там і по історії багато матеріалів. І величезна кількість різноманітних експонатів, камер різного часу, формату, типу і так далі. Це такий дуже потужний приклад. Ще один, який я знав, і який, на жаль, зараз нам недоступний, і я не знаю, що з ним сталося, це цей фотографії, який був у Донецьку, на вулиці Шекспіра, як зараз пам'ятаю цю адресу, не знаю, що там зараз, але він принаймні був, і про нього варто згадати. Можуть бути, звісно, експозиції, які я просто не знаю. Певно, в історичних музеях частина фондів може це теж стосуватися цієї теми. У нас, до речі, в Вінниці зараз нещодавно була новина, на жаль, я не був, в експозиції краєзнавчого музею там була виставка теж із фототехнікою. І кілька років тому у нас існувало у Вінниці таке тематичне кафе-музей під назвою «Монокль», де в концепції була колекція старовинних фотоапаратів. На жаль, зараз не працює. От, але це було по-своєму дуже цікаво подивитися на ці камери. Ну і, звісно, Вінницький народний клуб фотомистецтва «Обрій», от, який був заснований в 1974 році і, можливо, однією з найстаріших нині діючих громадських організацій в Вінниці, теж має деякі експонати зі старої фототехніки, зокрема павільйонна фотокамера. Ось така, це величезний дерев'яний ящик на такому штативі потужному, які використовувалися якраз для зйомки в ательє на великі пластини, знаєте, з такою гармошкою для фокусування. Власне, такого типу камери, вони використовувалися, в принципі, аж до самого кінця існування Радянського Союзу. Хоча вони за своєю конструкцією і за своїм виглядом знову-таки відставлять нас до 19 століття.
Костянтине, чи є термін давності у фотографії? Чи все залежить від того, коли фотографія була створена і з якими технологіями?
Ви маєте на увазі під терміном давності, це наскільки тривкий матеріал, наскільки тривкий фотопапір, скільки він зберігається.
Ну, наскільки, як довго я можу дивитися на цей шматочок і бачити там людей або природу і розуміти, що це ось люди, я їх знаю там або не знаю, але це люди, а це ось природа, а це мій песик. Тобто я можу розрізняти. Ну, знаєте, як вона вицвітає, фотографія?
А це дуже сильно залежить від конкретних умов і від самого матеріалу, і від того, як в яких умовах він зберігається. Тобто від різного типу фотопаперу, наприклад, якщо воно надруковано на папері. І зараз є доступними теж, ну зараз він достатньо буває якісний, зі старими буває складніше. Тобто, наприклад, там, де желатинове покриття на цьому папері, воно іноді має властивість із часом висихати, скручуватися, руйнуватися. Це може бути така річ, тому треба берегти принаймні від сонячного світла, от, і в якихось окремих випадках то взагалі зберігати в особливих умовах, щоб не чіпати цю фотографію, щоб вона була, ну, я так собі уявляю, ну, в якійсь такій атмосфері, щоб вона була менш руйнівною для неї. От. Так само тут важливо, що чи ця фотографія зберігається в альбомі, чи вона зберігається сама по собі, чи вона висить на стіні. Від цього теж може багато чого залежати. Можу так сказати, що на початку 20-го століття одним із типів таких фотоматеріалів цікавих був платиновий папір, так званий. Він давав якісну картинку, він був дуже таким витривалим, тобто він не псувався так, як бромжелатиновий, де желатинове покриття могло зруйнуватися. Тобто це фотографії дуже якісні і фотографії, які могли зберігатися століттями. Але цей папір вийшов із вжитку через те, що платина стала надзвичайно дорогою в часи Першої світової війни. І від цієї технології відмовились. Тобто, скажімо так, якість програла кількість, якість програла доступності та дешевизні. От. Ну і, в принципі, це те саме, що відбулося, коли маленькі фотоапарати потіснили великі, або коли цифра потіснила плівку, або коли смартфони потіснили інші цифрові камери. Теж воно менше, воно може бути гірше, але воно стало доступнішим. І таким чином от, ціна перемагає якість.
Я хочу знову повернутися до свого інтерв'ю з фотографом з Луганська Юрієм Хромушиним. І от він розповідав, він переселенець, і він нині живе у Чернігові. Його перша авторська виставка була у Чернігові. Він показував світлини, які він робив ще у 70-х роках. Ці світлини не були друковані, тобто він, коли їздив фотокореспондентом по області, він робив, звісно, що багато світлин, і його там естонські колеги навчили зберігати те, що не увійшло. Наприклад, втомлені працівники колгоспу, те, що не показували радянські газети. І оце те, що не увійшло, він з цього зробив виставку. І говорить, що зараз для людей, які значно молодші за нього, в принципі, можливо, і за мене, вони прийшли, вони дуже дивувались, вони по-іншому сприймали ті часи, тому що одна річ, коли розповідають батьки, а інша, коли ти дивишся, і це документальна фотографія, це не постановочне, по-іншому сприймаєш. От на вашу думку, чи дійсно можна одну і ту саму світлину з перервою у десятки років якось по-іншому сприйняти? І вона багато що розповість про ту епоху, про те, про що не звертали за ті ж часів, коли її зробили, наприклад.
Я думаю, що можна. Тобто, якщо це достатньо глибока фотографія, то це те саме, що читати роман, наприклад, в різний час, в різному віці. І кожного разу він буде прочитуватися по-різному, з новими сенсами. Ми кожен раз будемо сприймати його інакше, в іншому контексті. Тому що або змінилися ми, або змінилося щось навколо нас. Тобто наш контекст, наша оптика сприйняття. Просто в самому творі можуть бути закладені дуже різні сенси в деталях, які не завжди всі зчитуються. Або зчитується по-різному. Те саме можна сказати і про фотографію, коли люди якоїсь іншої епохи її будуть сприймати. Це закономірно, що вони стануть сприймати її по-різному, по-іншому. І бачити в ній те, що не побачили, наприклад, сучасники.
Це так.
Тому що, як то кажуть, велике його видно здалеку. Коли ми стоїмо впритул до слона, то ми не бачимо цього слона. Ми бачимо тільки його шкіру. Це умовно кажучи так. Тобто ми не можемо оцінити повну картину. В нас можна сказати, така аберація близькості. Ми занадто близько, щоб побачити все. Ми занадто близько, щоб сфокусуватися нормально. А на певній віддалі ми можемо якось це побачити інакше. І, можливо, теж бачимо якісь фрагменти, якісь спостереження почнуть інакше складатися в єдину картину. Або, наприклад, проявляться деталі, які ми не помічали раніше, тому що вони були для нас звичними. А тепер все змінилося, і вони в нас вже проявляються. Точно так само, як ми згадували фотографії 90-х. Здавалося б, це зовсім нещодавно. Але вони дуже сильно відрізняються візуально, скажімо так, матеріальна культура епохи, вона вже відчутно інша. І це відчуває. І ми ці деталі, будучи, в тій епосі, ми їх фіксували, а зараз ми їх фіксуємо. І вони якраз є дуже цінними з історичної точки зору.
Навіть дивлячись час від часу свої фотографії з випускного, а це 2002 рік, і дивлячись на тих випускників цьогорічних, мій випускний був у маленькому провінційному місті Луганську, у Луганській області, і те, що у Києві, це дуже сильно велика різниця між тим, як вбиралися і дівчата, і хлопці, і між тим, як святкують зараз, що вдягають так само сучасні випускники. Тому теж таке спостереження, цікаво бачити їх під час випускних на вулицях Києва і розуміти, що ми дуже сильно змінилися.
Саме так. На цих прикладах можна чітко побачити, що фотографія – це документ епохи. Навіть якщо це може бути якась абсолютно звичайна така фотографія, з випускного, дійсно, яка ну, на початку, поки ми, ну, часова дистанція поки не дуже велика, то ця фотографія, вона буде цікава тільки тим, хто на ній зображений, і тим, хто має стосунок до тих, хто на ній зображений. А на певній віддалі ця фотографія стає цікавою абсолютно стороннім іншим людям, які зображених на цьому фото не знають, ніколи не знали і не знатимуть. Але фотографія починає працювати як щось самостійне. І це зовсім на іншому рівні. І нам ці люди стають цікавими не тому, що ми їх знаємо, або не тільки тому, що ми їх знаємо, а і тому ключі, як вони зображені, які вони самі були, от, і яким був світ навколо них. І тоді ми це якось відносимо або з сучасністю, або з самими собою, і таким чином пізнаємо світ і себе через ось такі відбитки реальності, через документальності, якими виявляються фотографії.
Це був викладач кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного університету імені Василя Стуса Костянтин Рудигін.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.